Znači, ne mogu ja da budem neko drugi, makar mi to bio i otac, mi ovu profesiju živimo, mi to ne radimo, to je deo našeg života. Ali sad mislim da je suština da svako sebe stalno unapređuje. Pa mi to zovemo, isto slovenačka izraka, tvrd rad, tvrda veselica. Neću sve, na primjer, ja hoću samo par stvari, znači samo par stvari koje znam da me čine srećnim. Mislim, ova profesija daje širinu, daje mogućnost da se kreativno ispoljiš, daje mogućnost da stvaraš nešto, da kreiraš, to je unutrašnja ljudska potreba, da nešto kreiraš, da nešto stvaraš, zato je dobro. Ljudi treba manje da razmišljaju, a više da osjećaju.
Koliko poznajete ljudi koji mogu ponosno da kažu ova ulica nosi ime mog oca? Ja poznajem samo jednog i imam čast da je on danas gost podcasta Božanstvena komedija. Božanstvena komedija je podcast koji preispituje stereotipe i tabue. Realizujemo ga u saradnji sa kompanijom Visa. Tačnije, kroz projekat She's Next, čiji je cilj da osnaži žene preduzetnice i žene koje tek razmišljaju da krenu u preduzetništvo. Više o konkretnim vidovima podrške kroz She's Next možete da pogledate na sajtu kompanije Visa. A moj današnji gost je jedan vrlo uspešan mladi muškarac, sin Dragana Sakana, ali pre svega direktor i suvlasnik agencije New Moment, Žarko Sakan. Retke su kompanije koje prežive porodičnu tranziciju. Naime, kada osnivač prestane da radi ili, nažalost, umre, deca koja naslede tu kompaniju vrlo retko uspeju da je održe i da nastave biznis. U slučaju agencije New Moment, agencija ne samo da je nastavila da postoji, već od kada ste je ti i brat Lazar preuzeli, ona je nastavila da raste. I sad onako neukom nepoznavaocu prilika je dovoljno bukvalno da prođe Hilandarskom ulicom pa da pogleda da od prizemne kuće koja je nekada bila New Moment, vi sad imate bukvalno zgradu od 6 spratova.
Pa dobro, što se tiče New Momenta, sad mi smo kompanija, poslujemo u 9 zemalja u centralnoj istočnoj Evropi, head office je u Beogradu, 250 zaposlenih i tako, jedna smo od vodećih agencija na Balkanu, imamo 10 Kanskih lavova, to su najznačajnije nagrade u našoj profesiji. Agencija postoji već 40 godina i sad, mislim, silom prilika 2010. godine kad je Dragan Sakan, znači moj otac i Lazarov, preminuo, mi smo nastavili da vodimo kompaniju. Sad, ja sam tada imao 33 godine, to je bilo onako dosta, da kažemo, teško da se sedne u tu stolicu, da se uđe u te cipele, ali vrlo brzo, i sećam se, ostale tetka koja Mira, koja je bila Sakijeva sekretarica, i onda ja posle 3 meseca izađem i pitam je kako je ovaj čovjek ovo radio, ovo nije normalno, ovo je preteško. Ali brzo sam shvatio da svako vodi po svojim merilima. Znači, svako može da uradi nešto što je u skladu sa njegovom ličnošću. Znači, ne mogu ja da budem neko drugi, makar mi to bio i otac. Svi imamo drugačiju psihologiju, imamo drugačije potrebe, imamo drugačije viđenje i kompaniju sam krenuo da vodim nekako prema mom senzibilitetu. E sad, tu je otpalo dosta klijenata, otpalo je mnogo, mnogo ljudi i bio je veliki problem ljudima koji su navikli da rade s mojim ocem, da rade sad sa nekim klincem. To je isto bilo teško da vodim ljude koji su 15-20 godina stariji od mene. Ali eto, ono, prvi 3, 4, 5 godina je bilo jako teško, nisam spavao, ali tu je bilo, taj drive je bio da nema nazad. Jer ili će sve da propadne, ja ću biti neki neuspešni naslednik, ili će da se održi i na neki način unapredi. Znači, nije bilo nazad. Ili. I onda kad nema nazad, kad samo gledaš napred, nekako lakše to ide. I onda šta je, onda sam se fokusirao, treba biti jednostavan u postavljanju ciljeva. Fokusirao sam se na rast prihoda i na kreativne nagrade. Kako bi ja dokazao svima drugima i sebi da sam ja bolji nego što je bio otac? Pa kao, eto, šta on nije ostvario te Kanske lavove. Mm-hmm. A i to mu je bila želja. I on je 21 godinu svake godine išao na festival, svake godine prijavljivo za nagrade i nikad nije dobio. I sledeće godine je opet došao pun entuzijazma i onako sećam se, radovao se da li će biti nagrada, neće biti nagrada, nije dobio i opet 21 godinu. I onda kad smo mi došli 2011. na festival prvi put bez njega, onda smo rekli, jao, koliko bi bilo dobro da budemo deo globalne scena i zbog njega i tako dalje. I 2012. prijavimo jedan rad i dobijemo Titanijumskog glava i ostvarimo što niko nikad nije ostvario sa ovih prostora i što je za nas bilo neverovatno, a i sa druge strane i za ove ljude s festivala, kao ko ste vi sad iz neke male zemlje, dobijate najznačajniju nagradu, ono 36.000 radova iz celog sveta i svi su bili u čudu, ali svi su aplaudirali, svi su prepoznali to neku iskrenu radost i to je u stvari bio ta neka energija koju je otac uložio u to. Znači, to smo mi samo nastavili da vozimo, ali to je njegova stvarno nagrada. I onda smo posle toga kao, da ne bude kao čudo za jedan dan, ajmo dalje, pa smo dobili još 3, pa smo dobili još 5 i onda smo se kao etablirali da smo, da kažemo, eto, najnagrađivanija kompanija ovde.
Dobro, prva bila njegova, druge su bile ipak vaše.
Jeste, jeste, da.
Sad, pomenuh ti malo pre dok smo ono pre snimanja ćaskali, da stvarno marketing u Jugoslaviji pre Dragana bukvalno nije postojao. Znaš, pre njega je postojalo ono čemu se smejemo danas, oni oglasići u politici, ne znam, kupite za Božić tranzistor ili već, ne znam, da, šamponi ti u toj radnji. Dakle, to su neki bukvalno oglasi koji nešto poručuju, eventualno se čitaju na radiju ili televiziji, ali marketinga, reklame u onom smislu u kakvom danas mi podrazumevamo da jeste, zaista pre njega nije bilo. Sad, ja bih voljela da može i on lično to da ispriča, ali ja sam sigurna da ti znaš dobar deo te priče. Znači, koliko je njemu bilo teško u početku u Jugoslaviji da uopšte ga razumeju, da razumeju zašto je važno to što radi i koliko je ti sad kao neko ko zna koliko je i danas teško održati dobre odnose s klijentima, možeš li da zamisliš kako je to bilo tad, kad klijent zapravo ni ne zna da mu treba reklama?
Pa, znam te sve razne priče, a i drugo, mi smo to sve preživljavali, to je porodični posao i mi smo svi znali i te priče i dobre i loše strane tog celog posla od kad sam se rodio, i Lazar isto, tako da mi ovu profesiju živimo, mi to ne radimo, to je deo našeg života. Sad, na primer, prvi posao mog oca je bio u Borbi. On je bio kao marketinška agencija Borba, to je državno preduzeće. I sad, svaku odluku, svaki oglas, sve što se radi, mora da odobri kao zbor radnih ljudi. Znači, to onako u komunizmu dođu svi. Znači, od direktora, svi zaposleni i čistačice i svi, i sad svako kaže, sviđa mi se oglas, ne sviđa mi se oglas, i sećam se da je on imao dosta uvek tremu za tako neku običnu stvar, jer svako može da kaže svoje mišljenje, a za kreativnost svako ima viđenje. I onda, na primjer, eto to drugo, bilo je stvarno pionirski objašnjavati ljudima šta znači kreativni direktor, šta znači strateški planer, šta znači znači art direktor, to su bili pojmovi koje on, naravno, sa kolegama i sa puno ljudi odavde iz ex-Jugoslavije uvodio na ovo tržište, tako da bilo je jako teško i sa druge strane on je u tome video za sebe neki prozor za neku širu sliku, da može da bude i tu malo i naučnik i filozof i biznismen i umetnik i celebrity, znači sve u toj jednoj profesiji.
E sad, da li si ti podrazumevao da ćeš se baviti time, jer ti je stvarno, kažeš, bio onako blizak njegov posao i deo svakodnevice, ili si imao neke druge planove i želje kao dete, ili te on prosto uvukao nekako?
Da, da. To je zanimljivo. Ja nekako imam osjećaj da sam se ceo život spremao za taj trenutak kao da preuzem kompaniju. Znači, bukvalno kao da, ali...
A ste pričali o tome?
Da, ali nikad mene niko nije terao. Nikad mi niko nije rekao treba da preuzmeš. Niko mi nije rekao da bi voleli roditelji da ja to preuzim. Ne, uopšte, to nije bila nikad tema. Sve je bilo kako god ti hoćeš, to postoji, hoćeš, nećeš, niko, nikakvo uslovljavanje. Ali ono što je meni bilo, to spolja, ta profesija deluje ultra interesantno. E sad mi pravimo žurke, snimamo spotove, tu je puno poznatih ličnosti, tu je kao deluje kao konstantno neki parti, ali to je samo kad ti dođeš na parti, a sve ovo iza se ne vidi. I meni je to delovalo jako primamljivo. Ali suština zbog čega sam ja krenuo da se tim poslom bavim je da upoznam bolje oca. Jer ja sam tu krenuo, jer on je non stop bio na poslu, tako da nisam imao neku puno prilike da ga upoznam kod čoveka. I onda kao, evo radimo zajedno, bar provodimo 8-9 sati zajedno, to je bio primarni motiv. I onda kad sam krenuo da radim, onda sam bio u fazonu, ovo je toliko teško, ja ne mogu da verujem, ovo s polja, kako izgleda, unutra nema veze. Ali sam nastavio da se bavim time i onda polako se zaraziš i ideš dalje.
I kao što si rekao, ni u jednom trenutku ne pomisliš da može drugačije, nego samo uvek napred. Da. Odnosno, nema nazad. To mi se nešto svidelo kao definicija.
Pa jeste, jeste, jeste. To je up or out. Ali sad, na primjer, iz ove perspektive, mene tada bi ogonio strah da ću nešto da upropastim, da ću propadnem, da neću da budem dovoljno dobar i tako dalje, pa sam onda radio po 10-12 sati dnevno. Ali sad recimo, i dobro, to je imalo nekog efekta. Ali sad mislim da je suština da svako sebe stalno unapređuje. Znači, nije samo pravolinijsko dodavanje više profita, više billingsa, većih klijenata, rast. Nije to suština. Znači, suština je da ti sam sebe oplemeniš, naučiš, istreniraš, nadogradiš, da taj posao koji ti radiš ima neku svrhu, tebe usrećuje ljude s kojima radiš, usrećuje ljude za koje radiš. Znači, to je malo komplikovanije nego samo da se gura, ali to je taj princip da se ide napred.
Sad, kad si rekao da usrećuje ljude s kojima radiš, što bolje zvuči nego koji rade za tebe, a u suštini jeste tačno, ja sam imala prilike da prvo sarađujem s tvojim timom, sa ljudima iz New Momenta, a da tek onda kasnije na nekom od tih baš događaja koji su onaj krem posla, koja je neka žurka klijenta, da upoznam onda i tebe. I bilo mi je baš interesantno da te upoznam, da vidim kao kakva je to osoba koja je suštinski vodi zapravo ženski tim, jer ne samo u tvojoj, generalno u agencijama ima više žena i devojaka zaposlenih nego u odnosu na muškarce. I moj utisak iz razgovora sa devojkama iz New Momenta je da su one prilično zadovoljne na poslu. Znači, ne sad ja dođem i pravim anketu, jeste zadovoljne, nego način na koji su one se ophodile i jedna prema drugoj, prema meni, funkcionisale u tome što smo radile vezano za posao, to je sve meni odal utisak da su one prosto zadovoljne. Sad, kako to, posebno što ti to sigurno nije bio prvi fokus, kad si preuzeo agenciju u toj celoj frci, da sad moje žene zaposlene budu zadovoljne, kako si ipak izgradio sebe u menadžera koji ima ženski tim koji je zadovoljan?
Pa ovako, znači ja ne gledam sad kao ja sam menadžer ženskog tima, znači ja sam menadžer, sad što rade više žena nije bitno, ti vodiš ljude, znači ljudi su glavni aset agencije, mislim svake agencije, mi jedino što prodajemo je talenat i vreme naših ljudi. E sad, ovaj biznis je malo specifičan zbog toga što smo mi u sferi usluga i naš posao je da brinemo o klijentima i da brinemo o njihovim proizvodima, o njihovim brendovima, o njihovoj prodaji i tako dalje. Tako da žene prirodno imaju neki kao veći stepen brige. Znači, lakše im je i prirodnije im je da brinu o nekom drugom. I druga stvar, naš posao je komunikacija. Isto, žene su prirodno uspešnije u komunikaciji, bolje slušaju, bolje govore, bolje komuniciraju. Tako da, zbog toga je kod nas više, na primjer, 70% žena, ali sa druge strane to je i u drugim agencijama, to je i u globalno u našoj profesiji više žena rade. Mi smo deo neke WPP mreže velike gde su na svim globalnim funkcijama, globalni kreativni direktor je žena i tako dalje. I jednostavno rade dobar posao. E a sad mi se stvarno trudimo da se ljudi osjećaju u našoj kompaniji kao kod kuće. I sad, opet, nebitno žene, muškarci, ali da se osjećaju kao kod kuće i da idu rasterećeni na posao. To je ta atmosfera, kultura koju mi pravimo i mi jako vodimo računa o tome. To je jako bitno za nas. Imamo razne tulove, razne aktivnosti koje sprovodimo da bi se svi osjećali kao deo jednog tima i da bi se osjećali da su tu dobrodošli. Ne gledamo na ljude kao na brojeve, nego jednostavno kao na svakog, kao individu. Svakog gledamo kao čoveka, sa prednostima, manama, željama. I onda na osnovu toga, mislim, drago mi je da si ti primetila da se ljudi dobro osjećaju. A kad se ljudi dobro osjećaju, onda je mnogo lakše i bolje rade. I onda duže tu ostaju, duže možemo da zadržimo klijenta. Znači, jednostavno je atmosfera bolja i svi se fokusiraju samo na suštinu posla, ne na sad gomilu nekih međuljudskih političkih stvari koje u običnim kompanijama ima.
E to zanimljivo što si rekao duže ostanu, zato što je marketinška agencija uobičajeno posao koji ljudi rade kad su mladi, u smislu kad nemaju još muža, ženu, decu, što kod vas nije pravilo. Vi imate ljude koji su godinama tu i koji su zasnovali porodice i dalje ostaju u nju momentu.
Pa jeste. Znači, mi smo kompanija gde ljudi dugo ostaju, pravimo taj neki dugoročni odnos i sa ljudima i sa klijentima. Mislimo da svako ima neke prednosti. Sad, pored toga što sad kompanija ima 120 ljudi i dosta je mladih ljudi, većina su mladi ljudi, ali ljudi koji su tu 10-15 godina jako puno znanja imaju i to je jako bitno.
A šta je teže, Žarko, naći novog klijenta ili zadržati starog? Znam da je teško pitanje. Znači, znam da nije u stvari ne znam, možda ja imam predrasudu da je na globalnom tržištu teže za srpsku agenciju da nađe novog klijenta. Možda je zapravo lakše nego kod nas.
Ne, pazi, na globalnom tržištu je jako teško za srpsku agenciju uopšte da posluje. Prvenstveno zbog toga što Srbija kao zemlja ima dosta loš brend u svetu. Nas ne doživljavaju kao neko ko je kreativan, talentovan, drugačiji, vredan, pošten, tako. Svaka zemlja ima neki svoj brend. Ne znam, Nemci su dobri, oni su prave kola, dobro.
Mehaničari.
Da, Brazilci su, ne znam, kreativni, ovi su ovakvi, ovi su onakvi, a Srbija kao otprilike nešto samo negativno. I onda...
A izvini što te prekidam, super što si to pomenuo, a nisam ti to, nisam te spremila, tako da, pitanje iznenađenja. Kad ja pričam o brendiranju i o brendu Srbije, često baš navedem primer učešća Marije Šerifović na Euroviziji. Njen celokupan nastup je praktično kreirao Dragan Sakan. Znači, tu pojavnost njenu i taj ceo PR koji je pratio nju u zemlji u kojoj je nastupala, više se ni nećem gde je to bilo, on je zapravo bio autor toga. I ovo je samo moja pretpostavka, znači ne znam ništa o tome, ali ti možda znaš da nam kažeš. Mm-hmm. Znači, na osnovu čega ja pretpostavljam kao ozbiljan čovjek da uradio neko istraživanje i da nije baš dobio odgovor da u Srbiju doživljavaju kao nekakve ljubavnike i nekakve super miroljubive ljude. Jer sećam se da je light motiv bio srce tog nastupa. Da. Znači, srce kada se sklope ruke za molitvu, ovde je nacrtano karminom srce.
Da.
To mi je sad palo na pamet. Znači, i on se bavio zapravo, bio vrlo svestan i brenda Srbije i bavio se na neki način rebrandiranjem Srbije.
Pa on je tako kad dosta toga već postigao profesionalno i onda je kao želeo nešto da vrati zemlji i to mu je bio neki izazov da se na neki način promeni ta percepcija koja naša zemlja ima globalno, a i on je stvarno verovao da smo mi bolji nego što nas ljudi doživljavaju. E sad, za Mariju Šerifović to je bio dosta stresan posao, on je posle toga zaglavio u bolnici 3 meseca, ali je želeo da prikaže Srbiju na drugi način, jer mi smo sad, na primjer, to je bilo, kad je to bilo, 2008. na primjer, mi smo bili kao neka zemlja agresije, agresivna zemlja, a on je želeo da prikaže da smo mi u stvari onako emotivni ljudi, topli, emotivni ljudi koji bi svašta uradili za emociju. I onda, a pesma se zove Molitva za ljubav. I onda je u tom kontekstu bilo da se napravi sve da komunicira tu ljubav, emociju i da onda Srbija se percepira kao zemlja ljubavi, što nije daleko od istine. Mislim, mi smo stvarno topli i da kažem emotivniji od, dosta tu naših i komšija i tako dalje. I jeste neka od naših prednosti. Samo treba da se stavi u prvi plan.
Da, i mi samim te bi trebalo da stavimo možda to ispred nekih drugih emocija. Ali da te vratim na u stvari ovo pitanje koje jeste teško. Znači, da li je teže to steći poverenje novog klijenta ili stalno raditi na opravdavanju poverenja nekog s kim već radiš?
Pa, ovako, to je, mislim, kompleksno pitanje, ali recimo za nas, mi smo veliki brend, mi smo velika kompanija, postojimo 40 godina, imamo ljude, jako puno ljudi i svi žele da rade sa nama. Znači, nama je lako da uđemo u komunikaciju sa velikim klijentom. Znači, nama je lakše da dobijemo novog klijenta, realno, za nas. Za neke manje agencije je mnogo teže dobiti novog klijenta, zato što treba prvo se izgradi brand, da ljudi znaju za tebe, da imaš neke reference, da imaš nešto iza sebe, da bi mogu uopšte da konkurišeš. Tako da nama je lakše. Kod nas je sad to situacija kao da se zaljubiš i da si u braku. Lakše je da se zaljubiš, a teže da ostaneš u braku.
Tako? Jasno, da.
E sad, taj dugoročni odnos koji mi imamo sa kompanijama P&G 19 godina, sa velikim klijentima preko 10 godina, to je jako težak posao, ali prvenstveno je to psihološki, da kažemo, naporno. Da mi imamo partnerski odnos, da se razumemo, da jedna strana razume nas, da mi razumemo drugi, da smo tolerantni, da se u poslu stalno dešavaju greške. Niko nije savršen, ni klijent, ni mi nismo savršeni, ali sve šta god da se desi, bilo koji problem, oni imaju poverenje u to da ćemo se mi potruditi da to rešimo. Znači, mi rešavamo šta god da se desi zajedno. Znači, bit će 1000 sranja, bit će 1000 problema, nikad ne obećavamo, bit će sve savršeno. Ali šta god da se desi, dan, noć, tu smo da rešimo.
Ja se sećam kad sam počinjala tu svoju korporativnu karijeru davno u Jafi kao asistentkinja direktorke marketinga, pa smo neku lokalizaciju za Sloveniju radili sa agencijom Pristop. I sećam se da sam od njih dobila nekakav priručnik kako biti bolji klijent. I sad svima u Jafi je to bilo kao onako malo pa i uvredljivo, sad što će nama agencija, mi plaćamo agenciju, sad će nas agencija da uči kako mi da budemo klijent, ali je to sad sa ove perspektive i sa ovih mnogo više znanja nego što sam tad imala, zapravo možda jedna od najboljih stvari koju sam dobila ikada od agencije, a radila sam kasnije sa mnogim agencijama kroz Jafu i kroz Foodland, pa i kroz Anđele. Zapravo to poboljšava generalno odnos i kao ako je na kraju dana merimo rezultate nekim povećanjem prodaje ili boljom vidljivošću brenda, i klijent dobije bolje rezultate ako je bolji klijent, ako bolje komunicira, ako ne očekuje nemoguće od agencije, ako stvari dostavlja na vreme, da dovoljno vremena i slično.
Pa dobro, to je isto super pitanje. Prvo, Slovenci su daleko ispred nas i u našoj profesiji, zbog toga što su oni nekako vrata regioni, su otvoreni ka zapadnoj Evropi i oni jako poštuju i vrednuju svoje vreme. Tako da tamo je sve toliko strukturirano da oni, nije im problem da edukuju klijenta. Ovde, kao što si ti rekla, kao što sam siguran da su u Jafi ljudi kad su dobili udžbenik da budu bolji klijent, kao šta ti meni, ja sam ti klijent, ja te plaćam. Ali suština je u tome da se agencija angažuje zbog nekih svojih specifičnih znanja koje treba preneti i na klijenta. E sad, mislim da je to uzajamna edukacija, učenje i klijent i agencija i sa druge strane, kod nas je malo problem taj ego. To je problem u ovoj industriji, zato što klijent se često osjeća kao da je on bitniji od agencije, a u stvari mi smo ravnopravni partneri. Jer ako si ti poverio meni da ja brinem o tvom brendu, tvoj brend je tebi najvažniji aset u celoj kompaniji, pa valjda ne, šta ja kažem, ima neku važnost. I onda tu je, ali to se uspostavlja godinama. To se uspostavlja vremenom, to ne može za godinu dana da se postigne. To se postigne time što se radi sa klijentom i onda se oni uvere i počnu da ti veruju i onda posle to sve ide mnogo lakše.
Pomenuo si već kako je najglamurozniji deo marketing posla te žurke i snimanje reklama i glumci i ostalo. To je u stvari samo vrh ledenog brega. Ja mislim da se marketing percipira mnogo glamur. Ima ona super rečenica iz filma Đavo nosi Pradu, kada je njoj najteže, znači hoće da umre na poslu, a koleginice joj govore, ali milioni devojaka bi ubile za ovaj posao. I ona preuzme to kao mantru. I onda kad joj dečko i prijatelji govore, ženo, raspašće se, ona kaže, ne, milioni devojaka bi ubile za ovaj moj posao. I dalje ide i nije li dobro koliko radi, ali radi i dalje. Šta je u stvari istina, znaš, marketinga? Da li je to, sigurno nisu samo žurke i zezanje, ali ne mora da bude ni baš ono kopanje u rudniku.
Pa mi to zovemo, isto slovenačka izreka, tvrd rad, tvrda veselica. Znači, treba puno da se radi, ali ako nema fun elementa, znači ako se mi u tom celom procesu ne zabavljamo, to je, znači ne može da traje. Znači, jednostavno ljudi se istroše, burnoutuju i to je to. U celom procesu jako je bitno da postoji zabava i da ti radiš srcem, radiš emocijama, da si u tome onako investiran kao ličnost cela. Znači, to je jako bitno za svaku. Znači, to je profesija koja ili te uzme ili te ne interesuje. Ne može da se radi polovično. Znači, ili si ti u tome i razmišljaš o ideji za klijenta ceo dan, ili ne. Znači, to je jednostavno takav vid profesije. Sad, to je jako teško je. Znači, meni je bilo neverovatno kad sam prvi put krenuo da radim, da vidim koliko tu ima detalja, koliko tu ima pregovora, koliko tu ima razmišljanja, koliko tu ima čitanja podataka, koliko tu ima razmišljanja o nekim strategijama, koliko tu ima rada sa raznim ljudima koji su jako teški. Rokovi, financije, okviri, ugovori. To je dosta kompleksno sve. Nije običan posao, ali je posao u kome se dosta toga nauči, dosta toga napreduje. Tako da, ne znam, mi sad imamo problem što je naša profesija bila jako glamurozna, a mi smo sada ne toliko glamurozna profesija, pogotovo zbog toga što smo prepravljeni sa IT kompanijama koje izvoze svoje proizvode na globalno tržište i samim tim mogu da naplate više i da više plate ljude. Ali imamo i dosta slučajeva da ljudi odu u IT kompaniju za više novca pa se vrate kod nas zbog toga što je jednostavno atmosfera bolja. I onda je zabavnije, veselije, više naučiš, nisi u jednom boksu, gledaš široko na problem, na svet. Tako da, eto, ne znam, to ima sve i prednosti i mane, a da je lagana profesija, nije. To je.
Sad, ti pratiš marketing u Srbiji, u Jugoslaviji, pa u Srbiji još od detinjstva. Sad već imaš iskustvo rada van Srbije sa međunarodnim klijentima. Jel bi rekao da smo se pomerili, mislim, sigurno jesmo se pomerili od vremena Draganovih početaka. Da li je sad rad u agenciji, ono što radimo mi u marketingu, negde na nivou nekog marketinga u Nemačkoj ili Italiji ili možda čak i u Americi? Ili s Amerikom možda i ne treba se poredimo?
Pa ovako, što se tiče kreativnosti, mi smo jako kreativna nacija i kod nas da bi prešao ulicu na Balkanu moraš da budeš kreativan. Tako da smo mi od malih nogu u životu naučili da se snalazimo i ta kreativnost je nešto što nas krasi i što je jako dobro za posao. Znači, naši ljudi su talentovani i kreativni kao i ljudi u Njujorku, ako možda i kreativniji su čak. I to postoji mnogo primjera naših ljudi koji su otišli, koji su napravili velike karijere u ozbiljnim Apple-u, Nike-u, ozbiljnim kompanijama. Ali što se tiče tržišta, naše tržište je malo, jako, jako malo. Naše tržište je ukupno kao pola budžeta Audija u Nemačkoj. Znači, jedno klijenta, pola budžeta, celo tržište Srbije. Samim tim, standardi koje klijenti mogu da plate, znači koliko mi možemo da platimo ljude, sav taj, koliko možemo da potrošimo na edukaciju, na softvere, na sve to, to je sve na mnogo manjem nivou nego u nekoj razvijenoj zemlji. Znači, onda kompletan proces je isti, znači posao je isti da li ga ja radi u Srbiji ili neko u Nemačkoj, ali on radi za 10 puta veće tržište. Znači, on ima više prostora, ima više novca i može to, da kažem, da sprovodi na nekom višem nivou. Mi smo ipak na nivou da se i dalje nekako snalazimo, da to sve funkcioniše i da to sve radi i trudimo se da budemo maksimalno profesionalni, ali jednostavno tržište je malo.
To kako kad kažeš tako, zvuči dosta onako obeshrabrujuće, posebno za ljude koji su baš mladi ili studiraju nešto vezano za marketing i tek nešto planiraju da se bave time. Pa sad, bez obzira na to da li planiraju da rade u agenciji ili u kompaniji, marketing opet je tržište malo i ograničeno. Da. Znači, šta je onda tu nekakva budućnost? Jer ti, ono što nismo zapravo, mislim, rekli pred kamerama, nego smo pričali, ćaskali pripremajući se za ovaj razgovor, Lazari, ti ste utrostručili kompaniju, znači niste samo nastavili i eto ona sad ima lepšu fancy zgradu, vi ste ne duplirali, utrostručili veličinu biznisa i obrta i klijenata u odnosu na ono što vam je Dragan ostavio. Znači, ipak znaš nešto o tome, jel? I šta je neka budućnost, eto, nekome ko planira da uđe u marketing, da ga ne obeshrabrimo time što zaista Srbija jeste malo tržište, neosporno.
Jeste, ali sad, pošto imamo razvoj tehnologija, digitalnih kanala, društvenih mreža i tako dalje, to je na neki način demokratizovalo medije. I sada ti poruku, ako možeš da plasiraš, možeš da je plasiraš na globalno tržište. Tako da ja da sad počinjem biznis, ja bih razmišljao globalno. Ja bih razmišljao da iz Srbije radim nešto što može da se prodaje na celom svetu. Postoje digitalni kanali, postoje milion mogućnosti da ti nešto što smisliš, makar to bio i content, a i naravno bolji i proizvod, da ga plasiraš na globalno tržište. Znači, treba posmatrati svet kao jedno tržište. Nije bitno da li si ti iz Srbije, da li si odavde, da li si odande, ti si čovek koji misli. Ti si čovek koji je kreativan, ti si čovek koji smišlja. Treba naći nešto što može da bude za sve zanimljivo. Tako da to bi, ako bi sad kretao, to bi sigurno bi fokusirao da budem globalna kompanija i da razmišljam globalno. A što se tiče naših, mi smo se onako fokusirali na taj rast gledajući sa kojim kompanijama bi mi želeli da radimo, sa kim bi to mi iz srca voleli da pomognemo da se ti proizvodi bolje prodaju, da ti brendovi zasijaju punim sjajem. Razvili smo tu kompanije, postojale i pre u regionu, ali smo to onako više sistematizovali, napravili smo, da kažemo, neki zajednički kao sistem da se svi čujemo, vidimo, funkcionišemo zajedno kao jedno. Tako da to je sve pomoglo da... I onda sa druge strane i tržište se menja. Sve više kompanija traže regionalni pristup. Neće globalne kompanije da se bave posebno sad Crnom Gorom, posebno Bosnom, različitim detaljima, Makedonije, ovo ono, nego jednostavno, ok, imaju jednu kompaniju koja onda ima tu lokalne ljude u svim zemljama i onda radi za ceo region.
Sad, pomenuo si isto, nisam sigurna da smo i to snimili, a važno mi je da ti je zapravo lakše da radiš sa ženama u smislu dogovora. Ali htjela sam zapravo pre toga, i sad skačem s teme na temu, pošto si pričao o promenama u kompaniji, zapravo sam, ajde da se ne vraćamo stalno na Dragana, a opet nekako mislim, važna je osoba, znaš, činjenica da je dobio ulicu u Beogradu, o čemu sam pominjala u najavi, govori da nije to samo sad ljudi iz agencija i mi koji se nešto samo malo bavimo marketingom, znamo šta je on uradio, nego da ga i neko drugi percipira kao neku važnu osobu. Znači, taj neki marketing nije tako neka mala i nebitna stvar. Jeste uradio nešto što zavređuje ulicu, ja?
Pa jeste, mislim, naprimjer, lepa stvar što je on dobio ulicu je da ljudi mogu da vide da neko ko se bavi nekim kreativnim poslom na kraju svog života može da dobije ulicu. To je velika stvar i veliki podsticaj za ljude da ne mora da bude neki vojskovođa ili političar ili sad, ne znam, naučnik i samo oni dobiju ulice, nego čovjek koji se bavi kreativnim poslom, marketingom, smišlja ideje i ovaj dobije ulicu. Pa ta ulica se nalazi pored dizajnerske škole, tako da ti ljudi koji idu u dizajnersku školu, deca, mogu da vide da baveći se tim poslom mogu da dobiju i ulicu. To je vrlo podsticajno i stvarno smo zahvalni što ta ulica postoji. E sad, pored toga, recimo, ja sad recimo, moj otac nije nikad doživio da pozna svoje unuke, na primjer moju i Lazarovu decu, ali na primjer mi kupimo rumenka. Ja kažem deci, evo, jedete rumenka, to je vaš deda smislio. Tako da ti brendovi i dalje postoji, i dalje funkcionišu i nešto što je on radio. Bio je deo tima koji je zajedno sa Unileverom i Frikomom, Pekabetom još ono pre 40 godina pravio brend rumenko. Taj, i dalje se Sneško, to su sve Leni, Cmok, to su brendovi koji su nastali pod nekim njegovim, da kažem, dirigentskom palicom koji dalje postoji. Ja kažem, eto, svoji deci, vidite, sad jedemo to, to je vaš deda učestvo u stvaranju toga. Da kažem, i to, i taj postoji ta satisfakcija ovog posla.
A koliko imaš utisak sad kad je prošlo već dovoljno godina da nisi više to u stresu i panici i znaš sad da možete i da agencija ide dalje, ne da ide, nego kida dalje, koliko je sad ostalo Dragana u tom poslu, a koliko je to sad tvoja ličnost ili Lazarova ličnost i nešto sasvim drugo?
Pa, mi celu kompaniju gradimo na toj osnovi, na postulatima koje je Dragan smislio. Znači, mi se nismo udaljili od toga. To je filozofija koju je on postavio, koju smatram da je ispravna, da je dobra i da je uspešna i da je ljudska. I stvarno onako sledimo to ne kao slepo zato što je to neki naš legacy ili nešto, nego eto da kažem, zato što verujemo u to i verujemo da je dobro i drugi ljudi veruju to i tržište pokazuje da je to dobro. Ali kao što sam rekao, sad svako to vodi na neki svoj način, svako vodi na shodno svojim potrebama i shodno svojom ličnošću. Ne može kompanija nikada bude ista kao kad je on vodio, ne može da bude zbog toga što ja nisam on ni Lazar, a sa druge strane zbog toga što je tržište drugačije i okolnosti su drugačije. E sad, si me podsjetila na to da kao šta bi ja sad njemu poručio. I sad, na primjer, jedna stvar koja je bila kad sam počeo da vodim kompaniju, on nije voleo da se bavi papirima, dokumentacijom, mrzeo je financije, dokumente, potpisivanje, sve je to bilo za njega jako nekako kao sputavajuće, kao to je bilo nešto što je ono loš deo posla, a to sprečava kreativnost, sprečava da se bude čovek, sprečava da se bude suštinu. Ali onda sam uveo, pošto je to bio preveliki haos za mene, nisam mogao da baš funkcionišem, da nemamo ugovore, da ne znamo ko šta radi, da i onda nema nikakva pravila. To je sve funkcionisalo na tome šta je on kome rekao. I onda sad ja kad sam to nasledio, ovo mi kaže, ovo mi je rekao, ovo mi je rekao, otkud ja znam. Nije bilo nikakvih papira, recimo, i financije su bile kao najnebitniji deo kompanije. Ja sam to preokrenuo da postoje procedure, postoje dokumentacija, onda flow, financije su bitne, sve je to bitno da bi kompanija mogla da raste, da se razvija i da bi sad sutra prekosutra neko mogao da nasledi da postoji neki sistem. To je bitno i eto, to je nešto što da kažemo, sam se dosta pomučio da uopšte se kompanija nije bavila time. A druga stvar je u celoj toj trci želji da bude više, da uradiš više, da postigneš više, da više doživiš, treba voditi računa o zdravlju. Jer ja stvarno, meni je prvi zadatak životni da ja ne dobijem infarkt ili moždani udar u 60 godina u kancelariji. Znači, 60 godina je jako malo. To je, mislim, život je dugačak i treba nekako živeti malo, da kažem, zdravije. Eto, to je jako bitno. Ja mislim da, eto, ja sam u to uveo u kompaniju i u svoj život, u svoj način funkcionisanja, da ipak sa zdravljem, sa mentalnim zdravljem, fizičkim zdravljem, ne treba da se čovek iscrpljuje. Nije poenta raditi 16 sati dnevno. Sigurno ćeš biti uspešan u poslu, ali ima i ostali aspekti života i dokle to može da ide. To je.
Da, pomenuo si da si, kad si preuzao kompaniju, imao tu fazu, to po 12 sati i nespavanje. I sad hoću ponovo da te vratim na to, zato što podcast nam se i zove Božanstvena komedija, zato što i Dante u svojoj komediji u stvari prolazi kroz sve te najteže situacije, pa preispituje neke navike, neke grehe, smešta neke razne savremenike u taj svoj pakao. Ja nekako, zašto ovo radim uopšte, zašto pričamo danas, je zato što najčešći feedback koji dobijamo ljudi koji slušaju ovaj podcast jeste: i onda je on rekao nešto, ja sam se tu prepoznao, i tad mi, i meni bilo jako teško. Recimo, Ivana, jedan frajer i Biedermajer, je bila i gošća u jednom od prethodnih podcasta. Ona je pričala kako je baš najteži trenutak u poslu bio kada je nastupila korona, a ona je u event biznisu, organizuje venčanja. I nekako u isto vreme tata se razboleo i umro, i koliko je to njoj u stvari bio jedan težak period. I sad žena sedi i priča u istoj toj fotelji 2 godine kasnije i nije se raspala, i dalje sedi tu, posao radi, ona funkcioniše, dobro joj je. Mislim da su te stvari važne, znaš, da ljudi čuju to što si osvestio, da nije dobro raditi 12 sati.
Nije dobro.
I sigurno ti u tom trenutku bilo teško. Sigurno si bio, osim tih svojih ličnih strahova, suočen sa strahovima zaposlenih, šta će sad biti sa agencijom, i sa možda, pretpostavljam, nepoverenjem klijenata. Jer kao, Dragan je majstor svog zanata, a šta sa njih dvojica, šta su oni s Draganom, mislim, šta oni znaju.
Da.
Jel bilo te vrste predrasuda i podozrenja?
Pa, apsolutno, bilo je. Bilo je puno tih predrasuda, podozrenja, i na neki način mnogo ljudi nije verovalo da mi možemo to da postignemo. Ali postigli smo. sad mnogo je tema, ali mi smo se od početka, da kažemo, spremali, mi smo krenuli od nekih najnižih pozicija. Ja sam kuvao kafu, ne znam, direktoru Slovenije, na primer. Sve je moralo da se zasluži. Ništa nije dato, ništa nije dobijeno bez truda, ništa nije dobijeno preko noći. Sve smo morali da se ozbiljno potrudimo da bi dobili bilo šta. I onda, kao kad smo došli do toga da vodimo kompaniju, bili smo na neki način spremni za to, ali nikad nisi spreman za ono, dođeš, ono, litica je naš velika, moraš da skočiš, ali skočiš i onda nekako se dočekaš. Stvar je u tome da jako ljudi misle da je lako kao meni, recimo, pošto ja sam krećem sa neke više startne pozicije. Ja krećem sa već izgrađenim brendom, krećem sa već izgrađenom kompanijom. Jako je teško kada ti imaš pored sebe osobu koja je jako puno postigla. Kako se ti sad u tom odnosu, kao, jesi ti manje postigo, jesi ti više postigo, šta je više, šta je manje, koliko ti treba da postigneš? I onda se kao utrkuješ sa nečim šta nečim drugim merilima. I onda na kraju, tek posle godina i godina truda, rada, muke, nespavanja stomaka, shvatiš da treba da radiš ono što ti misliš da treba, da što tebi prija, što je tebi ispravno, što tebe čini srećnim, što je po tvojim nekim pravilima, merilima. To je onako mi dosta vremena trebalo da dođem do toga. Da. I ono što je stvarno nekako bitno je da u svemu tome se pronalazi neka vrsta zabave, neka vrsta strasti, neka vrsta uživanja, neka vrsta ispunjenja emotivnog. To je jako bitno. Znači, ne može se, evo sad smo pričali ono žene, muškarci i tako dalje. Sad mislim da je toliki pritisak, pogotovo na žene, da sve mora da se postigne. Moraš da budeš i majka i ne znam, žena i domaćica i profesionalno uspešna i da izgledaš super i da ovo i da ono. I kao, to je stvarno neki put too much, previše, previše. I onda ti kao, ali ja hoću sve. Hoću i ovo, 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 hoću i ovo. Na kraju može se desiti da nema ništa. Mm-hmm. Jer treba ono osvestiti šta je to tebi što prija, šta je to što tebe čini srećno, šta je to što tebe ispunjava. I to je onda suština nekako, znači ne, ja sad neću sve, na primjer, ja hoću samo par stvari, znači samo par stvari koje znam da me čine srećnim. Imam toliko stvari koje mogu da radim, toliko pravac u kojima kompanija može da ide, a hoću par stvari samo da se fokusiram na ono što volim.
E sad kako... Pretpostavljam da je rano još za ovo pitanje, ali možda si već razmišljao i sanjario nešto na tu temu. Mm-hmm. Jel se nadaš da će možda tvoja deca nastaviti da vode nju u momentu?
Pa nisam uopšte o tome razmišljao i ne znam da li bi to voleo, iskreno. Ne znam, znači ovo je dosta teška profesija, a sa druge strane naša profesija se toliko brzo menja da mi sad imamo tu artificial intelligence, imamo... milion promjena. Imamo promjenu kompletnog konzumiranja medija. Evo, mi smo sad u podcastu. Znači, pre 10 godina nije bilo podcasta.
Mislim, da, blogovi su bili fora.
Da, blogovi su bili fora. Mi kad smo počeli da radimo, bilo je 3 televizijska kanala. Sad, znači, sve se to toliko brzo menja da ja ne znam, recimo, sad za 20 godina kako će ova profesija izgledati. Na primjer, najveći mediji su sad... Google, Facebook, to su globalni mediji. Kako će to da izgleda za 20 godina? Šta će biti certificate? Znači, ja stvarno ne znam. Mislim, ova profesija daje širinu, daje mogućnost da se kreativno ispoljiš, daje mogućnost da stvaraš nešto, da kreiraš. To je unutrašnja ljudska potreba, da nešto kreiraš, da nešto stvaraš. Zato je dobro. Ali kako, u kojoj formi će to izgledati, ja stvarno ne mogu da predvidim za 20 godina. Tako da ne znam, evo, mislim, svakako je otvorena situacija, voleo bi neke lične satisfakcije da neko nastavi taj posao, ali nikako ne bi usmeravao i primoravao decu da se bave ovim.
Ja verujem da ti sam za sebe veruješ da si uspešan i kao agencija imate prilično dobar imidž, ali šta je tebi važnije za meru uspeha, znači, ako zanemarimo taj segment da ne izgoriš, da sačuvaš svoj mir i svoje mentalno zdravlje, u samom poslu, znači, da li su to ti Kanske lavovi, da li su to uopšte nagrade na bilo kojim festivalima, što je merilo uspeha jedne agencije, ili misliš da klijent treba da sudi o tome, šta je u stvari, kako na kraju dana kažeš mi smo jedna uspešna agencija?
Merilo uspeha je ono što si ti rekla. Merilo uspeha je da svi ljudi koji dolaze da rade kod nas u agenciju dolaze tu veseli i rasterećeni. Znači, oni dolaze da rade, da daju 8 sati dnevno svog života i srećni su zbog toga. To je, mislim, stvarno neprocenjivo. To je stvarno veliko postignuće. A onda posle toga, naravno, postoje i konkretna merila, kreativne nagrade, uspesi, rezultati, billingsi, profiti, revenue, razne stvari, zadovoljstvo klijenata i ono što je nekako dugoročno neko merilo je to da ti brendovi na kojima si ti radio, koje si možda stvorio ili koje si radio, koliko oni dugo traju, koliko klijent benefit, koliko dugo ima taj, koliko je veliki taj benefit. To je isto onako merilo uspeha. Napravio si neki brend koji traje 40 godina. Ili napravio si nešto što nije postojalo na tržištu, sad je među top 5. To je velika stvar.
Pomenuo si mentalno zdravlje, pomenuo si da si burnoutovao. To je nešto što mene nekad pitaju, neobično mladi ljudi, znači činjenica da postoji sad vrlo rano svest o tome da postoji nešto što se zove burnout, da ti možeš stvarno da izgoriš i da ti bude previše posla i stresa, je meni fascinantna i to je, kažem ti, kad tako nešto pričam na nekim konferencijama ili nešto negde, često me to pitaju i to baš mladi ljudi. Pa eto i ja tebe to da pitam, znači jel si morao da ono baš izgoriš pa da kažeš ja neću ovako više da živim, jel si ipak to malo pre uspeo da shvatiš i kako čuvaš sad sebe od toga?
Pa, sve su jako teška pitanja.
Izvini.
pa sad mislim, znam ja filozofski ti kažem, treba imati balans recimo, znaš to je...
A da li ga stvarno imaš?
Da, ali to je toliko teško u realnom životu napraviti da imaš balans između porodičnog, profesionalnog života i tako dalje, između nezdravih, zdravih navika, jako je teško, ali
pa šta je neki tvoj detoks, znači šta radiš u slobodno vreme, a da nije posao, nego da stvarno uživaš u tome?
Da, ali evo samo da vratim, pošto mi je mislim da je jako bitno recimo svrha. Jako je bitno ako ti to što radiš, veruješ da... Ja sam verovao, na primjer, mnogo dugo vremena da sam u pravo vreme na pravo mesto. Mm-hmm. Bez obzira što radim 10-15 godina po 12-10, 8 minimum sati dnevno, verovao sam da sam na pravo mesto, na pravo vreme i da je to nešto što je moja svrha, što ja treba da radim sada. I kad to imaš, ništa nije teško. Na primjer, možeš da radiš i ceo vikend, ali nije ti teško, jer ti osjećaš kao da je to što treba da radiš. Znači, taj je bitan osjećaj. Ali posle nekog vremena, recimo, krenuo sam da imam kao fizički, kao da se razboljevam, da se konstantno razboljevam, da sam stalno bolestan, bez obzira ono kao pazim na zdravlje, pazim na ono, a razbolim se. Mm-hmm. I onda mi bukvalno telo šalje signal da nešto sad tu nije kako treba. Znači, ja ne bi nikad verovatno stao da radim. Potoliko, ali jednostavno organizam je rekao kao, čekaj malo. I onda sam, kao odem kod jednog lekara, drugi, treći, kao nije ti ništa. Kako mi nije ništa, nije mi dobro. Pa onda je to nešto što sam se onako zapitao, čekaj, stani, šta? Pa onda treba otvoriti neke druge hobije, treba vidjeti nešto drugo, treba otvoriti neke zadovoljstva, treba se baviti nečim van posla što te čini srećnim, što te ispunjava. Pa sam onda, evo recimo, ja sam pasionirani jogi, znači bavim se jogom, bavim se meditacijom dugo, to mi je nešto što mi je za i psihičko i mentalno zdravlje jako dobro, onda ulazim u sebe i mogu bolje da procenim šta mi odgovara, šta mi ne odgovara, šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa, šta mi se radi, na kojoj frekvenciji vibriram, šta mi je nešto što mi je... Za taj period života nešto što gde treba da idem. Znači, to mi je jedna stvar i to mi je onako dosta bitno, a smatram da mi to pomaže u poslu. I ta kompletna sfera spiritualnosti je nešto što me ono jako interesuje. Mislim da ljudi koji nemaju kao vere, koji ne veruju ni u šta, jako teško mogu da stvore nešto dobro. Znači, sad nije bitno da li ti veruješ u Boga, pravoslavlje, ovo, ono, ali moraš da veruješ u nešto. I ta vera te čini snažnijim i vodi te na neki pravi put. Ipak postoji neka univerzalna sila, kosmička pravda, neki ekvilibrium, gde ti ne možeš samo jedno da radiš ili da činiš ljudima zlo, ili da gledaš samo sebe, gledaš samo svoj sebični, lični interes i da ćeš uspeti u životu. Nećeš sigurno. I tu je ljudi su gramzivi, sebični, vode računa samo o sebi i o svojim nekim primarnim potrebama. Ali to kad tad dođe na naplatu. Ja sam siguran u to. I onda ceo biznis, cela filozofija života i biznisa je u tom stilu. Da činimo ljudima dobro, ne činimo ljudima loše. Jer to će nam se vratiti. I onda nam se vrati, neki put se vrati nešto loše, kao zašto je to tako, sigurno je neka lekcija. Ali, uglavnom, meni se dešavaju najneverovatnije stvari. Da nešto što je moj otac, recimo, pre 20 godina učinio nekoj studentkinji, pomogao je nešto bez veze, bez obzira i nije tražio ništa. Sad je ona klijent, direktor marketinga neke firme i ja dobijem posao. Na primjer, to je nešto što je bilo pre 20 godina jedan mali gest, a sad ja dobijam benefit. Ja verujem u to da je to sve nešto povezano, da ima neku suštinu.
To je masa tih nekih mini klipova za instant osnaživanje, imaju taj random act of kindness.
Znaš, eto, na primjer, da.
Ne samo zato što se ti dobro osjetiš kad nešto uradiš nekom, čak i po istraživanjima, kad kupiš nešto, na primjer, pa to materijalno se zadovoljiš, to u stvari kraće, traje više nego 10 puta, kraće zadovoljstvo osjećaš nego kad nešto uradiš nematerijalno, kad pomogneš nekome. Bilo šta, ono, da pređe ulicu, da otvoriš vrata, koliko god da je sitan gest. Hoću da iskoristim priliku da te pitam, kad sam ja pokušala neuspešno da meditiram, ja sam pre toga se štreberski spremila i pročitala o meditaciji, da je to u stvari, da je cilj meditacije da isprazniš mozak od misli i onda se mozak na neki način odmori, a ti si spreman u stvari da proširiš um i spreman si za neke nove vidike. I nikako to nisam uspevala i bila sam potpuno očajna dok nisam čula jednog budistu kako kaže da to jeste cilj. Ali to, ako uspeš par sekundi, ti si super, znači da. Ni mi budisti sad nemamo blank mind, kao prazan um, imamo sat vremena pa se odmorimo. Tako da, to sam htjela da te pitam, znači šta je u stvari nešto što je najveći benefit te meditacije? Da li stvarno uspevaš nekada da zaista ne misliš ni o čemu?
Pa uspevam, ali to je, kao što si ti rekla, nije cilj, nego put. Znači put do toga je u stvari to što je uživanje, ali jednostavno um se smiri, onda osjećaš više. Više si, znači, sa racionalnog prešao na emotivno. I ja mislim da ljudi treba manje da razmišljaju, a više da osjećaju. Znači, ja stvarno mislim da je to ono kao bitno za ceo svet, bukvalno. Znači, da ljudi više su u skladu sa svojim osjećanjima i šta ti osjećaš, radi to što ti prija. Ljudi ne znaju šta osjećaš. Znači, ti sad si bombardovan sa Instagramom, s onim, sa milion nekih kao prizora koji su površni i onda ti kao misliš da to želiš, ali ti u stvari treba da si u kontaktu sa svojim osjećanjima i više da razmišljaš iz stomaka nego iz glave. I stvarno, meditacija je tehnika koja ti pomaže da ti se um isključi, da ti se bar umiri, da isključi, i da osjećanja vode tvoj put, tvoj život. Tako da je stvarno korisna tehnika. Ali je stvar u tome da je treba biti uporan. Treba svaki dan sedeti dva puta po 20 minuta i meditirati.
A kako uđeš u meditaciju? Skineš app ili pustiš YouTube?
Pa može, ima sad preko 500 vrsta meditacije. Imaš vođene meditacije, pustiš app. Ili slušaš ono to guided meditations ili neke druge stvari, ali ja radim transcendentalnu meditaciju. Znači, ja samo ponavljam jednu reč, mantru, koju sam dobio od učitelja i ponavljam je 20 minuta. I onda kad ti tom repeticijom ponavljam jedne reči, mozak se kao nekako fokusira, skupi se samo na tu jednu reč i onda sve ostale misli prestanu. Eto sad, ako sam dobro objasnio. I onda više nema misli. Ali onda kao šta osjećam. Nema tog razgovora koji, tog unutrašnjeg dijaloga.
Razumem, da. Ako možemo ljudima koji nas slušaju ili možda još i gledaju, da damo neku preporuku, a to je, pretpostavljam, neka vrsta digitalnog detoksa. Znači, jer ti kad meditiraš ne možeš da scrolluješ po Instagramu i TikToku. Šta bi još rekao da ti je ovako, da ti godi u životu, nešto što čitaš ili gledaš ili slušaš?
Da, samo još da kažem jednu stvar za meditaciju, pošto voleo bih da što više ljudi meditira, mislim da bi bio bolje i društvo i sve.
A može u društvu da se meditira?
Da, to je onda kao kad se meditira u društvu, efekat je 10 puta jači. zato što onda se mi svi konektujemo i naša frekvencija je onda pojačana. I sad sam ja, kad je meni neko rekao kao treba svaki dan do kraja života da meditiraš dva puta, to je 40 minuta, ja sam bio u fazonu, pa meni je život toliko komplikovan, ja toliko stvari radim.
Odakle meni 40 minuta?
Da, ali tih 40 minuta je jako lako pronaći. To je neverovatno koliko je to lako. Meni je sad najvažnije to. Znači, ja kad ustanem, ja meditiram 20 minuta. Znači, sve ostalo ide posle. Ja kad dođem sa posla, ja meditiram u 6-7, 20 minuta.
E, a kako rešiš da te niko ne dira? Ako dođeš kući, imaš ukućane?
Svi znaju. Znači, ali to je vreme i mi, to je normalno.
Znači, i je proces da ih naučiš da je to vreme za tebe i da te ne diraju.
Da, ali sad i žene ja meditiramo i onda je, znaju deca da mi meditiramo. To nije...
Sjajno.
Nije ovaj, to je kao sad njima normalno. I meni je drago da deca rastu u tom okruženju da je to normalno. Meni je trebalo 37 godina da kao se zainteresujem za to, a sad oni rastu sa tim. Osim toga, šta, jako se volim da se bavim i svim ostalim drugim sportovima, tako da mislim da je ta fizička aktivnost bitna. Ja sam ono, pošto otac je bio maksimalno nezdrav, mi, ja i Lazar smo ono totalno u zdravlju, to nam je ono...
Možda... Dobro, mislim da je to možda malo i priroda posla. Znaš, da. Kad gledamo ovaj iconic, ajde da nađem bolje u srpsku reč, znači Mad Men seriju koja bukvalno je, opisuje postavke marketinga, pa oni svi u kancelarijama puši, piju viski od ujutru do uveče, non stop po ceo dan. Tako da možda je to malo i odrednica vremena poslovnih ljudi, znaš, da ne vode toliko računa o zdravlju kao danas.
E, pa, gledaj, to je svakako bilo sad kao, ajde kažem i cool i normalno, i to je bio taj kao lifestyle. Ali taj lifestyle postoji dalje, što je meni onako suludo. Da ljudi ovaj, kao najnormalnije da se pije, da se puši, da preko dana, ceo dan, ovo, ono, da je to kao sastavni deo nekog folklora. E, ja sam totalno protiv toga i nisam u tome, sad sam hendikepiran za milion tih socijalnih dešavanja i tako dalje, ali nekako se bolje osjećam. Jednostavno, malo, bolje mi je tako.
E, i da ne ostanemo dužni, preporuku za
gledam sad ovaj dosta, kako se zove, tih južnokorejskih serija, ne znam iz kog razloga, ali sam se navikao sam se na to. Gledao sam seriju The Glory, recimo, ne znam si gledala.
Nisam.
Je onako interesantno, to je ovaj onako, meni je sad kao fenomenološki pristup i kako su oni, koja je Južna Koreja, sad neka zemlja, oni su sad kao super sila za serije. Kako su oni uspeli da naprave globalno proizvod, ali stotine serija, proizvoda koje gledaju ceo svet, kako su uspeli da, a skroz lokalno nešto, znači sve serije su potpuno lokalne, ne liče ni na jednu seriju, američku, evropsku, špansku, bilo kako, to su njihove serije, ali globalno se gledaju. Svi razumeju, potpuno su svaki zaplet, svaki twist, svaki delić radnje, scenariju je neočekivan. Možda, ja ne znam, za Južnokorejance možda to očekivan, ali za nas, bilo ko da gleda, ne možeš da veruješ da će to da se desi. Totalno ti je, nemaš u koordinatnom sistemu. I zato je, na primjer, interesantno sa jedne strane gledati, eto, taj The Glory, a sa druge strane, ja kao sa profesionalne strane gledam, kad bi Srbija mogla to, možda mi imamo neki poseban balkanski taj mentalitet ili nešto, neku kreativnost, neku našu specifičnost, neobičnost koju ne mogu da anticipiraju neko sa zapada, ovaj, pa da to postane neki naš, ne znam, izvozni proizvod, da mi odavde, jer to su, ne znam, ja pročitao sam kao Netflix, ne znam koliko, 4 milijarde daje ove godine na proizvodnju serije Južne Koreje. To je ludilo, to je tipa da. GDP, znaš, ono.
Ne znam, tako mislim da možemo, ali mislim da je opet početni kapital problem. Ti, na primjer, kad si, zašto se turske serije gledaju kod nas i ne samo kod nas u svetu, znaš, oni već u startu imaju mnogo veće tržište, pa mogu da opravdano ulože više para i da stvarno bude... viša produkcija, ako ništa drugo, u toj seriji.
Pa moguće.
Možda nam taj početni boost malo fali.
Da, pa moguće, ali Ja i dalje verujem, slažem se da nam fali tržište, fali normalno, ali, na primjer, ima onaj Old Boy, na primjer, film, on je osvojio u Kanoj. Znači, to nije nikakav zahtevni budžet,
Da.
to je samo neobična priča. To je totalno neobična priča, nikad ispričana. Niko nije na svetu ispričao takvu priču. Svi su kao, ej, znači, tamo postoji nešto, ne znam šta je, želo bi da idem da vidim šta je tamo, ali ima nešto, neki kreativni spark je tamo. Ne znam zbog čega, kako, ali očigledno je da su u nekom naponu te kreativne snage.
Da, i da je tržište realno globalno, to smo više puta
Da.
pomenuli, i to je u stvari super, možda kraj ove naše priče, znaš,
Da.
da, jer ti sad imaš, ko šta voli, imaš ove švedske,
Da, kao
ove
noir, da.
kriminalističke žanrove i u
Da.
serijama i u knjigama,
Da.
pa imaš, ne znam, odavno imaš kao francuski film i
Da.
francusku školu, znaš, nije samo to kao, i drago mi je što nije američki film, evropski film, nego sad malo kao razaznajemo da u Evropi još ima zemalja.
Da, kao Španci sad prave isto dosta dobrih, imaju sve razni kontent koji prave, dobri su, i oni su onako, idu na taj emotivni, uvek je neki emotivni romantični zaplet, to je dobro, i ipak smo mi Evropa, ta različitost koja je ogromna, ogromna prednost. Ti za sat vremena, iz Amsterdama pređeš u, ne znam, u Berlin, to je totalno drugačije, a to je blizu. Amerika je kao otprilike, oni imaju par tih centara koji izbacuje jednoobrazne stvari, uvek je to neki jedan način razmišljanja. Ovde svaka zemlja ima svoje specifičnosti, to je ta lepota tu gde mi živimo.
Pohvalila sam ti se da su anđeli otišli u Ameriku, jer
Svaka
sad
čast.
u toj pripremi, ja sad razgovaram sa uvoznikom, ja naravno skeptična, ne znam da li je to moja lična crta, rekla bih da je generalno ženska ta sumnja u sebe. Sad ja kažem, što bi sad Amerikanci kupovali proizvodi iz Srbije? A on kaže, zato što to nije proizvod iz Srbije, to je proizvod iz Evrope.
Da.
Ja kažem, on videće da nam srpski jezik. Kaže on, njima je to Evropa, ti ne shvataš kad kažeš Evropa, većina Amerikanaca zamisli Eiffelov toranj ili Koloseum u Rimu i to je sve Evropa. Sad, to Poljska, Srbija, šta god, to je njima Evropa i vrlo im je egzotično na dobar način. Tako da
Da.
se onda osnažena time prepakovala Anđela i posla ih. Imam i jednu kutiju za tebe.
Hvala,
Da,
hvala
tako
ti.
da nadam se da ćeš nastaviti da
Hvala.
paziš na sebe u svakom smislu, pa između ostalog i kroz
Hoću, hoću,
ishranu.
jedem, Anđele.
Hvala ti na tome. Hvala ti što si ovako iskreno pričao i o stvarima koje su ti bile teške i o stvarima koje su ti lepe i Bože zdravlja za, ne znam, 10 godina u nekoj trećoj formi. Znači nije blog, sad je podcast. Za 10 godina biće sigurno neka nova fora, pa da se opet vidimo da pričamo gde
Hvala ti
smo.
puno, sa zadovoljstvom.